咗細黨性都係網艇啦，攞咗嗰啲魚咧係拎去邊度賣嘅？你細個嗰陣？
我細個嗰陣咧就賣俾嗰啲先艇嘅。我哋攞得少嘛，
因為你話喺南丫島同蒲台嗰度攞噶嘛，
係啊
係
啊，
咁就係鮮魚嚟嘅，攞咗就係。
我哋咪叫嗰啲先艇咯，即日幫我哋收啊嘛。
喺邊處㗎？
佢會係車喺你途經嗰啲附近咧，就挨住喺度噶啦。咁佢就會入你過嚟噶啦。好得意嘅，佢如果先艇咧，佢會掛咗個稱耳嗰啲西咧，會棟起喺度噶。咁我哋見到呢隻船咧，就係收魚噶啦。
哦，即係其實外表係似隻魚，都係漁船嚟嘅。
係啊，係啊。
但係咁，即係佢淨係負責做收魚嘅啫。
係啊，佢會動起一個嘢嘅，我哋有識別佢係收魚，咁會車埋去賣俾佢咯。有時問下佢嗰啲咩魚又幾錢啊咁。覺得佢個價錢平嘅，咁咪又出去第二隻咯。咁
哦，咁樣嘅，可以逐隻去問下價先。
一時問咗咧，嗰隻仲平過佢咧，你車翻轉頭咧，佢又唔收你喎、啊，又有會咁喎、啊。嗰時咧就會好矛盾嘅，嗰時又話：，唉，早知道就係賣咗俾佢啦。咁你車嚟車去，人哋知噶嘛，咁見到你。咁所以有時賣熟咗嗰啲，咪有時都唔會嘅，即係知道係咁嘅情形，咪同佢講下價，或者話誒俾高啲價啦咁樣咯。
佢哋等你嗰啲位置多數喺邊度㗎？
你途經咪車翻香港仔呢個途徑咧，佢咪會挨住喺赤柱啊嗰附近咯。如果有時見唔到先艇咧，會車去赤柱嗰度拎埋嗰啲魚台嗰度賣咯。
哦，上魚台即街市噶咯喎。
係啊，嗰時咪車只船咧，見到啲石角薄咧就跳上街嘅。嗰時我又跟住跳上街嘅。
有咩玩咧？
跳上街咪可以有嘢賣咯，又可以帶咪跳上街度行咯。隻船就會拋咗佢出去啊，跟住賣完魚，我哋過翻嚟咧，又會車翻埋嚟，我爸車翻埋嚟接翻我哋咯。我就跟我阿爺啊、我叔嗰啲啊跳埋街噶啦。所以嗰時話我女仔咧，我都成日跟住我爺咧跳去邊度，我哋又走去邊度。我哥嗰啲都冇跟得咁。
即係跳上街去賣俾魚台，係阿爺上去嘅。
係啊。
阿爸就留喺船度，
我爸做揸艇嘛。
阿爺去，
系啊。
當嗰陣時咧，捉嗰啲係咩魚咧？
咩魚啊？嗰時捉嗰啲鯖魚啊，我記得係鯖魚，仲有咩魚啊？媽有啊，都仲有其他魚嘅。有時我唔記得咩魚，黃臘鯖啊，嗰啲咩？龜龍倉，即係喺咩位置咯，都係攞嗰啲魚，咩魚都可以攞去賣嘅。即使係嗰啲好魚，就我哋會攞去賣咯。
咩為之好魚？
賣到錢嗰啲咯，有嗰啲平價嘅嗰啲，咪留翻嚟食咯。